habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha June ee sanadka 2024, waa 4:20. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen baraad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah: fadhigii golaha wakiilada ee Somaliland oo maanta oo la filayay in lagu ansixiyo miisaaniyad sanadeedka 2024 ayaa mar kale dib u dhacay iyada oo loo ballamay maalinta berito.
Hindisaanka doonanay in miisaaniyadda la ansixiyo oo aanu isdhaafno miisaaniyadda, hindisaanka doonanay runtii nasiib darro saaka noomay ansixin miisaaniyaddii dib baa loo dhigay.
waxaa kale oo aadnahaynaa magaalada Muqdisho oo uu maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga Afrika ee EAC, barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan khataraha ay wajahayaan wariyaasha ka soo warama goobaha colaadaha. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinhaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. weerar ay u badan tahay in isniinta maanta ah ay qaaday fallaagada xuuthiyiinta Yemen ayaa la beegsaday marka marayay gacanka cadmeed oo aad uga fog inta badan goobihii ay xuuthiyiintu ku weerari jireen maraakiibta ee badda Cas, sida ay sheegeen saraakiishu. weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo Maraykanku uu dalkiisa dib ugu soo celinayo markabka dagaalka ee Eisenhower kadib muddo 8 bilood ah oo uu baddaasi ku sugnaa isagoo hogaaminayay jawaabta Maraykanka uu ka bixinayay weerarada xuuthiyiinta. weeraradaasi ayaa si weyn hoos ugu dhigan idhaahdeeda badeecadaha isaga gudba marinka muhiimka ah ee isku xidha Aasiya iyo Bariga Dhexe iyo suuqyada Yurub kadib weeraro ay xuuthiyiintu sheegeen in ay sii wadi doonaan ilaa inta uu socdo dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza. weerarka ay subaxnimada isniinta maanta ka dhacay gacanka cadmeed oo 450 kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada Nishtuun oo ah magaalo ku taala cidhifka fog ee Yemen una dhow xadka Cumaan, sida ay sheegtay xarunta howlgallada ganacsiga badaha ee boqortooyada Britain. ilaa iyo 22 qof oo u badan muhaajiriin Shiile ah ayaa ku dhintay, 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen dab ay u badan tahay in uu ka dhashay baytariyada nooca lithiumka oo isniinta maanta ah ku baaba'ay warshad ku taala meel u dhow caasimada Kuuriyada Koonfureed, sidaasna waxaa sheegay saraakiisha dalkaasi. dabka ayaa ka kacay ama kacay kadib markii ay baytariyadu qarxeen xilli ay shaqaaluhu ku hubinayeen islamarkaana ay ku xareynayeen baakadaha loogu talagalay iyagoo ku sugnaa dabaqa 2aad ee warshadda taasoo ku taala magaalada Hauswang oo dhanka koonfureed ka xigta magaalada Sool ee caasimada dalkaasi. dabka ayaa bilowday saacaddu markay ahayd 10:00 iyo barkii subaxnimo ee waqtiga magaaladaasi, sida ay sheegeen saraakiisha dabdamiska oo soo xiganaya goob jooge. dadka dhintay waxaa ku jira 18 qof oo u dhashay Shiinaha iyo 2 u dhashay Kuuriyada Koonfureed iyo 1 qof oo u dhashay dalka Laos. 10-yadii sanadood ee lasoo dhaafay ayaa dad badan oo ka yimid dalka Shiinaha oo ay ku jiraan qowmiyado kala duwan waxa ay u haajireen Kuuriyada Koonfureed si ay shaqo uga helaan dalkaasi. tirada dadka ku dhintay weerar lagu qaaday kaniisado iyo macbadyo ku yaala jamhuuriyadda iskeed isku maamusha ee Dagestan ee ka tirsan dalka Ruushka ayaa isniinta maanta gaaray 19 qof. WHO-san ayaa fiidnimadii axaddii gudaha u galay kaniisadda Orthodoxka iyo macbadka ku yaala magaalada qadiimka ee Darbent, waxayna qabadsiiyeen astaanta kaniisadda iyagoo dilay wadaadka ama baadirigii kaniisadda Orthodoxka oo ahaa qof 66 jir ah. magaalada badda Caspian ku taale ee Makashkala ayaa ragga hubaysan waxa ay ku toogteen baar ay ku sugnaayeen ciidamada taraafikada, waxayna weerareen kaniisad. dagaalo hubaysan ayaa ka dhacay agagaarka kaniisad ku taala magaalada Makashkala, waxaana la maqlayay rasaas culus oo dhacaysay xalay sabti dhexe. muuqaal fiidiyo ah ayaa muujinayay dadka deegaanka oo dhex yaacaya magaalada si ay gabaad u raadsadaan iyada oo qiiq aad u sarreeya uu qariyay magaalada. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarada. guddiga baaritaanka ee Ruushka ayaa sheegay in 15 qof oo booliis ah iyo 4 qof oo rayid ah la dilay. ugu yaraan 5 ka mid ah raggii weerarka qaaday ayaa iyaguna lagu dilay weerarkaasi. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halkaan nagala socotaan dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga ee v o a. fadhigii golaha wakiilada somaliland ee maanta oo la filayay in lagu ansixiyo miisaaniyad sanadeedka sanadkan 2024 ayaa mar kale dib u dhacday iyada oo loo ballamay fadhiga beri. warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o e da khadar maxamed akule.
fadhigii maanta ee golaha wakiilada somaliland ayaa mar kale dib u dhacay in lagu ansixiyo miisaaniyadda somaliland ee sanadka 2024. miisaaniyaddan hore golaha wakiilada somaliland u ansixiyey balse markii ay u gudubtay xukuumadda ay ku soo celiyeen golaha wakiilada somaliland, qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa fadhigii maanta golaha wakiilada uu guddoominayay yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland waxay ugu baaqeen inay muhiim tahay in miisaaniyadda la ansixiyo. xildhibaan khadar cali xakiim oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa farta ku fiiqay muhiimadda ay leedahay in golahu uu meel mariyo oo la ansixiyo miisaaniyadda.
hadaan saaka doonanay in miisaaniyadda la ansixiyo oo aanu isdhaafno miisaaniyadda, waan saaka doonanay runtii nasiib darro saaka noomay ansixin miisaaniyaddii, dib baa loo dhigay ansixinteeda. markaan u arka aad iyo aad u doonayna waxay ahayd in miisaaniyadda qaranka oo ummaddu wax xaniban tahay oo suuqa aad ka mari karin xildhibaan miisaaniyadda goormada ansixinaysaan, arrintaasaan doonaynaysaaka in la ansixiyo runtii, arrintaasoo xataa bajetkii doorashadu dee uu ku jiro miisaaniyadda. marka runtii noomay ansixin. waxaan rajaynayaa xildhibaanadu inay dareemaan mas-uuliyad islamarkaa berito miisaaniyadda qaranka aanu markaasi maadaama lix bilood ay marayso bisha lixaad aynu ku jirno. markii hore waxaa weeye golaha wakiilada ansixiyey, madaxweynaha loo diray, madaxweynuhu wuu soo diiday, waa la soo celiyey. marka hore golahu ansixinaya waxaan ku talinay in miisaaniyadda laga fiirsado. markii ayna dhaaftay qabatay madaxweynaha, madaxweynaha waxaan kula talinay inaan madaxweynuhu soo celin, madaxweynuhu dhaqan geliyo, madaxweynuhuna muu aqbalin, madaxweynuhuna wuu soo celiyey. golahay kusoo noqotay golaha wakiiladuna mar labaad waxaan ka codsanay inaan la ficiltamin sidaa madaxweynuhu jecel yahay miisaaniyadda qaranka maadaama bishii lixaad marayso in loogu ansixiyo si darku u shaqeeyo, si ay u dhaqaaqaan wax, si dadka wax ka xaniban yihiin, dadka gurnooyinku ka xaniban yihiin, dadka deymuhu kaga xaniban yihiin dowladda, si ay loo qaado, si dalku u furfurmo, si markaa wax u dhaqaaqaan oo dalkani uu ka baxo xaaladan cakiran. markaa annagu inaanu mas-uuliyaddeeda qaadano runtii waanu ku tala bixinay. imi kale taladii kama daaleyne, waxaan rajaynaynaa berito haddii ay beedmo in markay xildhibaanadu soo yimaadaan ayaa siiya.
geesta kale xildhibaan mukhtaar maydhane oo ka mid a golaha wakiilada ayaa geestiisa ku dooday in ay miisaaniyaddu u baahan tahay in aanay xukuumaddu keligeed wada jaangoynin.
waa sheekad daciifa bahashuna siyaasadda la gelinayaa iyo laba gelinayo waxani waa sheekad daciifa. waxaa dowladnimadeenu ku dhisan tahay isku dheeli tir, awoodaha laysku dheeli karaa. awoodaha laysku dheeli tiro waxaa ka kow ah awoodda ogolaanshaha isticmaalka kharashka. waxaa af ingiriiska ay ku dhahdaan the power of the bears oo ah yani cidda furaha haysataa qasmadda iyo cidda haysataa furaha fulinta. shaygii waxaan lagu qabanayay golaha wakiiladu wuxuu hayaa furihii qasmadda, fulintu waxay haysaa waxa lagu qabanayo. marka golaha wakiiladu ma odhan karo tusaale ahaan aniga ayaa fulinaya wixii aan halkan ku qortay, xukuumadduna waxa ay fulinayso ma odhan karto aniga ayaa go'aaminayada. ummaddu waxay usoo wakiilatay golahan shaqada uu u haya ee shaqooyinka waaweyne qaranka ka mid ah waxa weeye inuu ilaaliyo hantidooda, cashuurta laga qaadayo, lacagtooda halkaa dhiganayaan iyo xagga kale hantidoodan inuu ilaaliya golahan loo soo ayaa qodobada ugu waaweyn ka mid ah.
Khadar Maxamed Akule, V O A, Hargeysa.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga africa ee e a c kaas oo muddo laba cisho ah ka socon doona magaalada muqdisho. shirkan waxaa khudbad ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda muqdisho xasan kaafi qoyste.
magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka dhaqaalaha bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC. Shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen wasiirro xildhibaano, safiirada caalamka, madaxda jaamacadaha dalka iyo aqoonyahanno ka socda bariga Afrika iyo caalamka ayaa khudbad waxa ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn muujiyey muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay ka mid noqoshada ururka iskaashiga bariga Afrika, isagoo u mahadceliyey todobadii dal ee hore xubnaha uga sii ahaa ururkaasi.
Maanta waa maalin kale oo weyn oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsannahay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay ka mid noqoshada bulshada bariga Afrika ee dhinac walba leh oo Soomaaliyana ay ka mid noqotay sanadkii la soo dhaafay gabagabadiisii aakhirkiisii. Waxaan rabaa mar walba oon fursad helo inaan ku celiyo oo aan halkan uga mahad celiyo dalalka todobada waddan ee suuqa nooga horreeyey, nagu soo dhoweeyey, na garab istaagay inaan muddo kooban aan uga mid noqonno suuqa noo ogolaaday waxyaabihii naga dhibnaana na tusiyey nooga tusaaleeyey ee yiri waxaan u yarkaana Soomaaliya way iska soo kabaysaa oo raalli nooga noqday. Aad iyo aad ayaan mar kale rabaa inaan uga mahad celiyo. Soomaaliya waa waddan runtii fursado badan leh, laakiin haddana duruufo badan iyo caqabado badan la soo kulmay muddadii sanadihii la soo dhaafay ee 30 sano ahaa.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in shirkani ay soo abaabuleen midowga jaamacadaha Soomaaliya iyo kuwa bariga Afrika, wuxuuna hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay ka jiraan fursado badan oo mudan in laga faa'iideysto.
Maadaama shirkani bahda waxbarashada bariga Afrika iyo bahda waxbarashada Soomaaliyeed ay aad u soo qabanqaabiyaan, gaar ahaan midowga jaamacadaha ummadda Soomaaliyeed, jaamacadaha Soomaaliyeed, waan leeyahay dadaal badan iyo wada dheer yaa la soo maray. Soomaaliya kaalinteeda bariga Afrika waa laga hadlay in badan oo ka mid ah, laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno sida haddaatay professorada halkan ka hadlay mid ka mid a uu ku dhawaaqay, fursado ayaa Soomaaliya ka jira. Fursadahaas caalamkuna wuu u baahan yahay. Dadka bariga Afrika ku noolna si gaar ah ayay u taabanaysaa, way u baahan yihiin. Laakiin weli fursadaha dalkan ka jira ee laga faa'iideyn kara dadka Soomaaliyeedna waa ka badan yihiin. Dadka Soomaaliyeedna kuma filla keligood. Sidaas daraaddeed waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa ganacsatada bariga Afrika, si gaar ah maalgashadayaasha caalamka guud ahaan, in ay soo eegaan fursadahaas ka jira Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday dadaalka loo soo maray in Soomaaliya ay ku biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga Afrika,
East Africa Community, ama bulshadan bariga Afrika inaan ku biirnaahi ma sahlanayn. Shuruudo badan, conditions badan, waxyaabo badan sida aan mujtamacaan naga horreeyey ee meeshan ku midoobay ee todobada waddan ah sida aan ula jaan qaadi karno iyo waxyaabaha aan muxuu ahay kula jaan qaadi karno dhan ayaan la qiimeeyey, waana nalagu qancay inaan ayadana mas-uuliyaddaas aan qaadi karno kana soo bixi karno. Ugu dambeyntii caalamkoo dhan aan ugu aaminay in aan meesha ugu sarreysa caalamka ee looga arrimiyo arrimaha amniga caalamka oo dhan, United Nations Security Council, inaan member ka noqonno. arrintaasi dowladda Soomaaliya dadaal badan ay ka gashay, laakiin waxaa mahad ballaaran leh 107 iyo jarjarkii waddan ee United Nations ka fadhiya oo u codeeya Soomaaliya in ay ka mid noqoto, iyo qaaradda Afrika, ururka midowga Afrika ee Soomaaliya asna u magacowday in ay uga 3 waddan ee Afrika mafashaahi inay uga mid noqoto.
Shirkan urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bulshada bariga Afrika ee Muqdisho maanta lagu qabtay ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay muddo 7 bilood ka mid tahay ururkaasi, waxaana shirkan oo socon doona muddo 2 casha looga hadlayaa sidii Soomaaliya ay uga faa'iideysan lahayd ka mid noqoshada ururkaasi. حسن كافي قويستي VOA مقدشو.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Buundada tareenada ayaa duntay intii lagu jiray daadad ka dhacay gobolada ku yaala Midwest ama bariga dhexe ee bariga galbeed ee Mareykanka, taasoo horseeday samatabixin biyo iyo daadgurayn iyo ugu yaraan hal dhimasho, waxayna keentay murugo dheeraad ah. Iyo intii lagu jiray kulayl daran, warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka AP waxaynu hayaa Maxamed Cabdi Xasan.
laga soo bilaabo gobolka Maine ee dhinaca waqooyi bari ilaa California oo galbeedka dalka ku yaala ayaa madaxda goboladaasi ay dadka uga digeen khatarta kulayl daran oo huur leh. Culimada saadaasha hawada ayaa sheegay in kulaylku sii jiri doono ilaa bilowga toddobaadka dambe. Xadka gobolada South Dakota, Iowa iyo Minnesota, daad badan ayaa dhowr maalmood jiray. Gobolka Iowa, 13 webi ayaa dhulka u dhow biyahoodu ay ku fataheen, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan gargaarka degdega ah ee degmada Clay. deegaankaasi qiyaastii dhammaan dadkii tuulada waa la daad gureeyey, halka magaalada Spencerna ay bandow soo rogtay habeenkii labaad. Heerka biyaha ayaa dhaafay kii u dambeeyey ee la diiwaan geliyay sanadkii 1913. Guddoomiyaha gobolka Iowa, Kim Reynolds, ayaa 22 degmada kaga dhawaaqay musiibo gobol. Muuqaalo lagu dubay droneska ayaa la arkayay waddooyinkii oo biyuhu ay qariyeen, geedaha deegaankana baarkooda uun la arkayay. Ciidamada amniga qaranka ayaa kaalin ka geystay howlaha samatabixinta. Donald Burke oo ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa sheegtay in qaybo ka tirsan gobolka Nebraska, koonfur bari South Dakota, koonfurta Minnesota iyo waqooyi bari Iowa ay heli doonaan roob 8 mar ka badan intii celcelis ahaan ay heli jireen, iyadoo roob intaas ka sii badanna toddobaadkan la filayo. Ugu yaraan 1 qof oo ku noolaa gobolka South Dakota ayaa daadadkaasi ku dhintay. Gobolka Wisconsin, dabayl xoog badan ayaa sababtay inay dhulka la sinto kaniisad taariikhiya oo lagu magacaabo Apple Grove Lutheran Church, taasi oo magaalada Argyle laga dhisay sanadkii 1893. Wadaadkii kaniisadda Dan Bowman ayaa yidhi, laakiin warka wanaagsani waa in dhammaanteen aan badqabno. dhinaca bariga dalka, magaalooyinka Washington D.C., Baltimore oo gobolka Maryland ka tirsan iyo Philadelphia oo gobolka Pennsylvania ka tirsan ayaa la kulmay kulayl heerkiisa aan horey loo arag. kulayl heerkan u soo dhow ayaa waxa u dambeysay sanadkii 1936. Marvin Boyd oo khabiir dhinaca saadaasha hawada kana tirsan hay-adda saadaasha hawada ee gobolka Vermont ayaa sheegay in dadka looga digayo dabaylo xoog badan oo qaarkood ay ku socdaan in ka badan 95 km/h. dalka Sacuudi Carabiya, xilligii xajka dadka badan 1300 ayaa dhintay xilli kulayl darani uu ka jira dhulka barakeysan. wasiirka caafimaadka dalka Sacuudi Carabiya, Fahad bin Cabdiraxmaan Al-Jalaajil, ayaa sheegay in 380 dadkii dhintay ahaa 1301 qof ay ahaayeen dad xajka sanadkan aan ogolaansho u haysan, kuwaas oo lugeeyey masaafooyin dhaadheer si ay xajka ugu gutaan magaalada Maka iyo hareeraheeda. isagoo la hadlaya telefishin ay dowladdu leedahay, ayaa wasiirku sheegay in 95 qof oo dadkii kulaylku u saameeyey ka tirsanaa lagu daweeyey cisbitaalada, kuwaasi oo qaarkood dayuurada loogu qaaday si loo gaadhsiiyo cisbitaalada magaalada Riyaad. wasiirka ayaa sheegay in aqoonsiga dadkii dhintay uu daahay, maxaa yeelay xujeedii dhimatay badankoodu ma aanay haysan waraaqa aqoonsi.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. haatana kusoo dhawaada barnaamijka ilayska VOA oo maanta ku saabsan halista la kulanta ama ay la kulmaan wariyayaasha kasoo warama goobaha colaadaha. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ayaa noqday mid sababay dhimashada ugu badan ee wariyayaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha. wariyayaasha ka hawlgala dalalka Soomaaliya, Myanmar, Nigeria, Ukraine iyo Ruushka ayaa iyana wajahaya dhibaatooyinka goobaha colaadaha. barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku eegaynaa halista ay wariyayaasha ka soo warrama goobaha colaadaha la kulmaan. aan ku bilowna ee dagaalka Xamaas iyo Israa'iil, wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay in dad ku dhow 830,000 oo qof ay ku dhinteen Qaza muddo ka badan 8 bilood oo uu dagaalka socday. dagaalka waxaa kaloo ku dhaawacmay dad ka badan 580,000 oo qof tan iyo markii uu bilowday weerarka Israa'iil ee Qaza ee ay kaga jawaabaysay weerar ay Xamaas ku qaaday Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. qiyaastii 1,400,000 oo Falastiiniina ayaa ka qaxay waqooyiga Qaza oo gabaad u raadsaday magaalada Rafax ee dhinaca koonfureed ee xadka Qaza iyo dalka Masar. dadka 830,000 ka badan ee ku dhintay dagaalka Qaza waxaa ku jiray wariyaal, sida ay sheegtay hay'adda u dooda xuquuqda wariyasha ee CBJ la soo gaabiyo ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Hay'addu waxay sheegtay in baaritaano ay sameysay ay ku ogaatay in ugu yaraan 108 qof oo isugu jira wariyaal iyo howlwadeenno warbaahineed lagu dilay dagaalka Gaza, taasoo ka dhigan sida ay hay'addu sheegtay waqtigii ugu dhimashada badnaa ee soo mara wariyasha tan iyo markii ay hay'addu bilowday inay xogta wariyasha ururiso sanadkii 1992. Wariyasha ka soo warrama goobaha colaadaha ayaa la kulma xayiraado iyo halis ka soo wajahda kuwa dagaalamaya, iyadoo qaar ka mid ah wariyasha ay ku dhimanayaan colaadda dagaalkuna uu sii baahayo. Waxaa dhinaca kale sii wiiqmaya awoodda ay u leeyihiin wariyashu inay furimaha dagaalka ka soo warramaan. Qaar badan oo ka mid a wariyasha ayaa ku nool magaalada Gaza, gaar ahaan magaalada Rafax. Wariyasha ka shaqeeya Gaza ayaa sheeko kasta oo ay soo tabiyaan waxay noqon kartaa middoodii ugu dambeysay. Mar kasta oo ay dibadda u baxaan ama habeenkii ay hurdaan waa la mid. Muctasim Murtaja waxa uu ka mid yahay wariyasha Falastiin ee Gaza ka howlgala.
Xaaladda Gaza aad bay u adag tahay in xogteeda laga soo warramaana kaba sii adag. Qofku wuxuu ku dhiman karaa isagoo soo tabinaya warka ama muuqaallo.
Iyadoo ay ku xiran tahay hadba cidda soo tirisay ama soo gudbisay tirada wariyasha lagu diray Gaza 4 bilood ee ugu horreeya dagaalkan ayay ku kala duwan yihiin Israa'iil iyo Falastiiniyiinta, laakiin tirada kasta waxay muujinaysaa in wariyaal badan la dilay. Hay'adda difaacayaasha xuquuqda wariyasha ee CBJ ayaa soo warisay in 58 wariye lagu dilay dagaalka, halka qaramada midoobayna ay soo tabisay 112 wariye. Wariyasha ku sugan Gaza ayaa soo sheegaya in tiradu ay gaarayso 130. Murtaja waxa uu leeyahay halista ay naftoodu ku jirto Gaza ayaa ka dhigaysa warbixin kasta oo ay ka soo diraan mid dunida muhiim u ah.
By restricting journalists and reducing their mental strength, they can stop journalists from delivering the news professionally.
Haddii la xadido wariyasha, waxay taasi xadidaysaa awoodda maskaxdooda, waxaanay ka joojinaysaa in ay warka u soo gudbiyaan si xirfadi ay ka muuqato. Marka ay dilaan wariyana, waxay sii kordhinaysaa diiranaanta iyo nafuurnimada wariyasha si ay u soo gudbiyaan sheekada dhabtaa.
Gudaha Gaza, wariyashu waxay leeyihiin awooddooda wartabineed waa mid sii nuxuusaysa. Waatan Islaam Izanuun oo ka tirsan telefishinka TV7 ee Falastiiniyiinta.
It's a war from all directions on journalists and on the whole community.
Waa dagaal jiha kasta lagaga soo qaaday wariyayaasha iyo bulshada oo dhan. Ciidamada Israa'iil waxay mararka qaar jaraan isgaarsiinta, taasoo yareysa awoodda aanu u yeelan karno inaannu wararka soo tabinno amaba aanu xogta ka helno meelaha naga xadidan, gaar ahaan dhinaca waqooyi ee Qasa eena lagu qasbay inaannu ka soo cararno.
Qasa oo keliya ma aha ee xitaa waxay wariyaashu halis kala kulmaan ka soo warramida dhulka daanta galbeed ee maamulka Falastiiniyiinta xarunta u ah. Waliid Al Cumari oo ka tirsan xafiiska telefishinka Al Jazeera ayaa V O da uga warramay halistaasi.
It's dangerous for all the journalists, not only for Al Jazeera journalists.
Xaaladdu waa mid aad noogu adag dhammaanteen. Keliya ma aha wariyaasha Al Jazeera, laakiin waxaa muuqata in annagu aan nahay kuwa khasaaraha ugu badan uu soo gaarayo, maadaama aan ugu firfircoonnahay marka ay timaado ka soo warranka dagaalka Gaza oo aynu doonayno in wax kasta oo Gaza ka socda aan ka soo warranno, xitaa meelaha aadka khatarta u ah.
Qaar ka mid a wariyaasha ka soo warrama howlgallada military dhinac ay doonaanba hajiraane waxay mar walba la kulmayeen xayiraado iyo shaqooyinkooda oo lagu horjoogsado. Anaad Saragusti waxay ka tirsan tahay urur ay leeyihiin suxufiyiinta Israa'iil, iyadoo V O da u warramaysay ayaa waxa ay tiri:
In general, it's challenging to cover military operations in the West Bank in general, even before October 7th. Especially for Palestinian journalists, but also for Israeli journalists. The Israeli journalists can hardly go into
Guud ahaan waxa aad u adag in howlgallada military laga soo warramo xitaa dagaalkan ka hor, gaar ahaan way ku adkayd wariyayaasha Falastiiniyiinta, laakiin kuwa Israa'iil laftooda waxa aad ugu adkayd inay tagaan meelaha ay Falastiiniyiintu maamulaan, mar walbana ma helaan galaangalka ay u baahan yihiin.
wariyaasha falastiiniyiinta ayaa weeraro kala kulma yahuudda aaggaasi la dejiyey iyo xitaa ciidamada falastiiniyiinta iyo kuwa israa'iil. Waa ka naasir abuubakar oo madax ka ah urur ay leeyihiin wariyaasha falastiiniyiinta oo loo soo gaabiyo b j s oo isna u warramayey idaacaddan v o e da.
Gaarigayga waxaan ka furay warqaddii iigu dhegganay oo muujinaysay inuu gaari wariye yahay, maxaa yeelay wariyeyaasha waxa ay bartilmaameed u yihiin milatariga Israa'iil iyo yuhuudda la dejiyay dhulka falastiiniyiinta. Gaari kastoo saxaafadda ah weerar ayuu kala kulmi karaa.
Ka hor colaadda hadda ka socota Gaza, wariye Naasir Abuubakar ayaa Israa'iiliyiin badan ku eedeynayeen inuusan dhexdhexaad ka ahayn oo uu u dhaqdhaqaaqo falastiiniyiinta iyo inuu bixiyo faallooyin Israa'iilidku ah. Dowladda Israa'iil ayaase marar badan beenisay inay beegsato wariyaasha. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa v o e da ugu sheegay qoraal email ah in ku dhowaad kala bar wariyaasha la dilay ay argagixiso ahaayeen, laakiin hay-adda difaacyaasha wariyaasha ee c b j ayaa xaqiijisay in in ka badan 58 wariye lagu dilay Qaza iyo daanta galbeed 4 bilood ee ugu horreysay dagaalka. Ku dhowaad dhammaan wariyaashuna ay ahaayeen falastiiniyiin. Waxa kaloo hay-addu ay soo warisay in xorriyadda dhaqdhaqaaqa wariyaashu uu aada hoos ugu dhacay gobolka, iyadoo bare kontarool iyo xayiraado kale ay ka jiraan daanta galbeed. Sida ay hay-addu sheegtay, aad bay halis u tahay, tusaale ahaan, inaad ka tagto magaalada Janiin oo aad aado dhinaca Hebron ama Beytlaham wax fududna ma aha, way adag tahay, waana halis ka imaanaysa sida wariyaasha falastiiniyiintu ay ku doodayaan ciidamada milatariga Israa'iil iyo Israa'iiliyiinta dhulkaasi xoogga lagu dejiyey, sida uu ku doodayo Waliid Al Cumaari.
They targeting the Palestinian journalist, they will targeted also, targeting also his family, and they will complicated the life for them.
Waxay beegsadaan wariyaasha falastiiniyiinta qoysaskooda, ujeedkuna waa in nolosha lagu adkeeyo.
Qaar ka mid a wariyaasha falastiiniyiinta ayaa degsada qorshooyin ku aadan ka soo warramidda goobaha colaadaha iyo dhibaatada ka jirta, laakiin si taasi ka duwan wariyaasha Israa'iil waxay diiradda saaraan ka hadalka la haystayaasha Israa'iil ee weli Xamaas gacanta ugu jira iyo weerarkii 7 Oktoobar ay Xamaas ku qaaday Israa'iil ee ay 2,200 qof ku dhinteen. Marka la eego warbaahinta Israa'iil iyo dhagaystayaasheeda, wariyaasha waxaa laga filayaa in warbixinadooda laga dhadhansado wadaniyad, sida ay sheegtay Anad Saragusti, madaxa midowga saxufiyiinta Israa'iil.
Really want the journalists to rally around the flag and they don't want to see any criticism. They are not open.
Waxaan sheegi karaa in dhageystayaasha Israa'iil ay doonayaan in wariyeyaashoodu ay calanka u hiiliyaan, mana doonayaan inay arkaan dhaleecayn. Ma aha dad u furfuran oo dhageysan kara wararka xaaladaha bini'aadaminimo la xidhiidha ee dhinaca kale. Haddase ma xakamayn karaan kasoo warramidda xaaladan bini'aadaminimo ee Qasa, inkastoo aanay dan ka lahayn oo aanay doonaynin inay maqlaan. Dadku waxay weli ka hadlaan wixii ka dhashay weerarkii 7 Oktoobar.
Awoodda uu wariyaha u leeyahay inuu goobjoog ka noqdo colaad oo uu la hadlo kuwa sida tooska ah ay u taabanayso waa qayb muhiima oo ka mid ah shaqada wariyaha iyo warbaahinta madaxa bannaan. Dalka Ukraine, wariyaashu waxay adeegsadaan xirfadooda si ay u diiwaangeliyaan cadeymaha la xiriira dembiyada dagaalka. Mashruuca loogu magacdaray isla xisaabtan waxa uu ujeedkiisu yahay inuu wax ka bedelo xuquuqda aadanaha ee dunida iyo baarista ay wariyaasha iyo warbaahintu samayso. Mashruucan oo ay soo aasaastay Janine Di Giovanni, oo ah wariye kasoo waranta arrimaha xuquuqda aadanaha, baarisna ka samaysa goobaha colaadaha, waa mashruuc u dagaalamaya cadaaladda iyo isla xisaabtanka xilliyada dagaalka. Waa tan aasaasaha mashruucan, Janine Di Giovanni, oo v o e da uga warantay.
I've always worked in conflict zones, war zones, or the aftermath of war, and I've always...
Waxaan mar walba ka soo warrami jiray goobaha colaadaha. Waxaana soo ururin jiray marag furka dadka ka badbaada. Waa inay jirtaa cid waxaasi diiwaan gelisa. Waxaana filayaa in dhammaan meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee ay dadku ku silicsan yihiin si isku mida loola dhaqmo oo tacadiyadaasi la diiwaan geliyo.
Someone has to keep a record of that.
Mashruucan ayaa isugu jira u qareemida iyo wariyanimo, tababaro la siinayo wariyaasha, kooxaha cilmi baarista ee tacadiyada diiwaangeliya, ururinta iyo ilaalinta markhaatiyada, si hadhow loogu isticmaalo dacwadaha maxkamadaha. Waa tan Janine De Giovanni oo mar kale ka warramaysa ujeedada mashruucan.
In the short term, working with prosecutors, working with advocacy.
Waqtiga gaaban, waxaan doonaynaa inaan la shaqeyno dacwadoogayaasha iyo kuwa xuquuqda aadamaha u qareemaa. Muddada fogna, ujeedkeenu waxa uu yahay inaan cadaadiska saarno qaramada midoobay iyo dowladaha si ay muddo dheer u xusuustaan waxa dhacay.
Muddo laba sannadooda oo uu Ruushku duulaan buuxa ku hayay Ukrain, mashruuca waa mid sayska u dhigaya dacwadaha mustaqbalka ee dembiyada la xiriira dagaalka.
Wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a xidiga xiriyaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa 33 sano kadib waa sidee rajada nolosha qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya iyadoo toddobaadkan dunida laga xusay maalinta qaxootiga adduunka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaxootiga danyarta oo si weyn u soo dhaweeyey in hay-adda w f b ay dib u bilowdo lacagihii gunnada ahaa ee horaan qaxootiga ay u qaadan jireen. Kamar ruuxmintii shaqsiga oo toddobaadkan marti ku yahay Cabdifataax Ibraahim Salaad oo wax ku bartay xeryaha oo aqoontiisa ku waayay fursado shaqo balse ka shaqaysto maqaaxi cunto oo ku taala xeryaha qaxootiga. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Dhadhaab oo xilli ahayd kaamka ugu weyn caalamka ayaa qaxootigii ugu horreeyey laga diiwaangeliyey sannadii 1919kii xilligaas oo hoy ay u noqotay Soomaalidii ugu badneed ee kasoo qaxday colaadihii dalka ka qarxay. Tan iyo sagaashamaadkii waxaa xilliyo kala duwana xeryaha ku soo qaxiyey kumanaan Soomaali ah oo nabad iyo xasilooni u soo doontay xeryaha, kuwaas oo taageero isugu jirta waxbarasho, caafimaad iyo dib u dejinba ka helay xeryaha qaxootiga. Haddaba waqti dheer kadib toddobaadkan xeryaha waxaa laga xusay 20 June oo dunida ay u asteesay in loo dabaaldego maalinta qaxootiga. Waqti dheer kadib waa sidee nolosha iyo taageerada la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha?
Bismillah, magacaygu waa Ruqayyo Calraage. Waa horta kama naxayno oo waxa weye dhaqanka anigi weye dhaqan hidiya dhaqan waayo. Qofka hadduu marba hidiya dhaqan u haysana kama naxo, laakiin si uma faraxsanino qaxootinimada anagi baa waxay tahay maanta aan garan laana qaxootigan maanta nahay. Hadda marka waxaan dhihi lahaa hay-adaha dhan ee meesha isku yimaaday iyo dadka deeqbixiyaasha gargaarka bixinaya, maanta maalin ay qaxootiyaasha ka xun yihiin lama soo marin. Wallaahi xaab xeryaha qaxootiga oo mana loo dhammaada. Waxaad arkaysa waaga markuu kuu baryo dad waaga markuu baryo aad moodiba xalay inay seexanin oo caagada saolasi kalaha hayo oo kolo meel istaaga hayo. Marka ma aha inay inti meel la istaago la iska hadlo la dhaho waxbaan haynaa waxbaa kana waxbaa keera. Horta qaxootiga dadka ka shaqeeya waynay arkaan oo imaadaan xeryaha qaxootiga. Annagu waxaan qeylo dhalaaminaynaa oo u sheegaynaa maliin gargaar in badan baa nala soo hayay. Waan ognahay way mahadsan yihiin hay-adaha inta badan samafalka na soo hayay ee gargaarka na siinhaya, waayo waa masiibo nagu habsatay oo waddanka anagii Soomaaliya nabadkaba jirto. Oo Soomaaliya hadday maanta nabad ka jiri lahayd maana calacaleen. Ilaahay baan u calacalaynaa aadama oo ma calacalayno.
34 sano kadib xuskii 20 June ayaa loo dabaaldegayaa, maxay idinkaga dhigan tahay qaxooti ahaan?
Waxay nooga dhimantahay 0 inaan maanta taagana. marka qaxootigu aad buu u rafaadsan yahay waan oomannahay raashin lama qaato dil la qaatana waxaan bil aadanku cuni karin oo waayo haddaad caana haysato ama aad qudaar haysato ila moordida suun baa loo cunaa laakiin intaba lama haya maxaa la cuni marka marka waxaa weeye qaxootigu aad buu rafaadsan yahay daawo male biyo male raashin male adugu ilaahay baana mahadda iskale mahaddana waxaan u celinaynaa dawladda Kenya dhaxdegana mahadda labaadna waxa iskale kontigan dhaxdegana heedhaabeed waayo wadanka aan joogno waxa iskale dad waxaan geeta ka gurano waxaan qoriga ka qaadano waxaan ciidda ka gurano waxaan ku dhaqanahay waxa weeyo wadanka dhaxdegana mahaddana ilaahay ba iskale ayaga mar mahadda labaad ba iskale yihiin hay'adaha samafalkaana way naga daaleen hadii ay aqal kala hayaan oo ilaahay isdhaxgal waxaan rabnaa qaxootiga inaan ka bixino qaxootinimada dhaxgal dhaxgalka afka laga ma sheegay in si fiican loo soo dhaqaaqay la rabaa anaga sharci laan baan 3 sano qaxootinahay oo sharci laana marka tiraahdo war maxaa hada waxa lagu dhig dhaxgal baa imaaday waxa jira qaxootinimada waa laga bixi waxaad ku safri sharcigaada welina ma hayna markii ilaahay waxaan ka rajaynaynaa nabad wadankaaniga Soomaali inuu ilaahay nooga rido meeshan hadda aan joognaa ilaahay inuu nagu nabad bariyaan aad ilaahay uga mahadcelinaynaa
aad bay u mahadsantahay taasina waxa ay tahay ruqyi al raage oo gudoomiye ka ah xerada qaxootiga ifo ee kaamka dhadhaab dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga ayaa rajo badan ka qaba barnaamijka isdhexgalka qaxootiga iyo deegaanka ee dowladda Kenya ay ku doonayso in qaxootiga lagu deegaameeyo kaas oo haddii uu dhaqan kale qaxootigu u ogolaanayo inay si xor ah ugu ganacsadaan guud ahaan dalka axmed wacdi wiili ayaa sharxaya fursadaha qaxootiga ugu jira isdhexgalkan ay ku dhawaaqday dowladda Kenya
hadda barnaamijka ushirika balan aad baan u soo dhaweynaynaa muddo waana sugeynay inaan mar uun helo inaan barnaamijkan isdhexgalka ah ee qaxootiga iyo bulshada deegaanka isdhexgalayso sharciga uu ogolaanayo dadka qaxootiga inay si xor ah u safraan si xor ah u ganacsadaan si xor ah u noolaadaan si xor ah wax u bartaan aad baan u soo dhaweynaynaa barnaamijkaas
qorshaha isdhexgalka ah waqti hore ayaa laga dhawaajiyay dabcan dhaqan galkiisa rajo intee laag ayaad ka qabtaan
rajadu weyn baan ka qabnaa sida hadda uu barnaamijka wado head of operationka uu aad u riixahayo waan soo dhaweynaynaa dhinaca kale iyadana WFP barnaamijka cuntada adduunka arrinta ay ballan qaaday ee bambajakuuladii dhibaatooyin fara badan ba ka dhacay ay haddana soo celisay iyadana waan soo dhaweynaynaa iyo raashinka ay kordhisayba labadaba waan soo dhaweynaynaa aad baan rajo weyn baan ka qabnaa in barnaamijkan uu shirika ballan uu mar uun hirgalo jabardan 20 June 20-keeda dambe ee 2025 waxaan rajaynaynaa in isbeddel ay xiriir uu ka dhaca
maxay taa marka faa'iidada ka dhex aragtaan ka bulsho ahaan
waxa weeye faa'iidada ka dhex aragnaa waxa weeye in qofka qaxootiga loo ogolaado inuu si xor ah u socdaalo si xor ah u ganacsado si xor ah u waxbarto si xor ah hawlihiisa caafimaad u soo guto shirka ballan barnaamijyadaasan ka rajaynaynaa inay soo kordhiso waana barnaamij aad dhinaca qaxootiga aanana howlar heli karin hore jirin waayo marka aad baan u soo dhaweynaa
waqti dheer kadib nolosha qaxootiga waa si adkaanaysaa marka xaalkan oday ahaan ama ka bulsho ahaan maxaad dareentaan
waad nixi marka Soomaaliya barnaamijka ku saabsan tahay waxyaalaha ka jira aad aragto aad baad u naxaysa haddana barnaamijkan isdhexgalka ee laga wado xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waan farxaynaa markaan maqalo barnaamij isdhexgal ah oo dadkii qaxootiga u ogolaanaya inay isdhexgal sameeyaan oo bulshadii deegaanka dhexgalaan aad baan u farxaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala
ugu dambeyntii dadaaranka axmed cadiy oo aad siinaysaa bulshada qaxootiga ah iyo tan idin martigelisay deegaanka
dardaaranka bulshada qaxootiga iyo tan nabadgelyo amni gelisay ee deegaanka baan siinaya waxa weeye amniga in lagu dadaalo amni peace is the key to open the door prosperity to come in amniga in laga shaqeeyo kan barnaamij bulshada ku waan ilaah amnigaas hadaan helo nabadgelyo aan helo insha Allah
aad baa u mahadsan yahay kaas ruuxu waa axmed wacdi wili oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale jiilalka ku barbaaray qaxootiga ee waqtiga dheer ku noolaa kaamka ayaa walaac ka muujinaya xaaladaha xasuudan darro ee ka jira Soomaaliya ayagoo rajo badan ka qabay inay dalkooda dib ugu laabtaan balse qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa muujinaya in xilligan aysan awoodin inay dib ugu laabtaan Soomaaliya maadaama weli colaado ay ka jiraan qaybo ka mid ah dalka
waa maasantahay Cabdisalaan magacaygu waa Cabdibari Fenus waana former FO youth chairman currently sports chairman ah haran hadaan ka waramo qaxootiga ah waxaan imaaday anoo calan gara haddana saad u jeedaan ba waxaan ahay nin oday ah oo mas'uul ah in aan inta xaraq qaxooti aan joog mid aan ku haminay ma ah balse waqtiga ayaa sababay aad baan waxay sababtay taa ciidan waxay sababtay maanta in aanigu qooti intaan dal joogay ku duqubay anoo aan ugu faraxsanayn magaca refugee oo mid damqinaya u yahay ninkan Cabdisalaam Salis in badan banaan adiga meeshkooda kulanay markaatina waxaad ka tahay in badan oo meesha awada joogni arrimaha horumarka dhalinyaradan aan ka talinayni laakiin maanta waxa sababtay duruufta ay u sababtay in aanigu intaas soo sane 33 sano qooti ahaa aan haddana u dabaaldegay qootinimo waa yahay rajada dib u noqosho ee dalkii hooyo halkee bay leegtahay wallahi Cabdisalaam oo rajadeena aad u ma weyno rajo aad u weyn ma kala hay meel kama lihiin aan wadanka ay ku noqono sababtoo ah rajada ayda ah mid aad aad noo necessary garanayso ma aha oo aad aan ugu taameyna ma aha wadankanagi sababtoo ah maalin iyo second iyo saacad ba markaa maqalabo dib ayaa ka sii taagan kinabad gelidi aan shalay nabad gelidi darada aan uga soo cararnay ayaa mar walba markaa dambay si siyaadeeyso gaajada ee siyaasadda meel hadda nimo jirin horta nolol ma jirto nolosha waa lagu sheegay waa nabad rag ogoshiisa waa nabad marka meeshan ayda waxaan ku haysanay oo kaliya waa nabada aniga iyo jiilka aniga hadda ilmaha aan dhalay kamid ah waa guriga aniga hooyo guri kale aan leenahay maanta ma jirto meeshan hadii meesha aan ku dhashay ilmay hadda waxa ku taamay inay wadan kale ay saciig ay leen oo halka ay ku dhashayeen ay wadankoodu u yahay sababtan waxay tahay nabad gelyo darada iyo dalka ka jirto in dhibaatooyin ka jiraan bay maqlayaan marka ay ilmi waxa ka xiisa gelinayo oo aad ku guwaabin karto oo aad ku baraarujin karto oo aad ku inkaar garanayso ma aha meesha ciida Allah subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanaya inuu wadankeena hooyo nabad gelyo ee naxariis Ilaahay loogu soo dejiyo dawlad cadaalad ah Ilaahay noo dhaliyo ummadaanadan qalbigooda Ilaahay isu soo duudo aad baa u mahadsanyahay kaasna wuxuu ahaa Cabdi Biiri Faynuus oo kamid ah dhayada xariiqa ku barbaartay oo u waramay barnaamijka caweyska dhaab waa hagaag waxa soo gaaray qaybii dhahay barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan sawirka qaxootiga balse imika aad ku wareejiyo Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ula soo noo soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
Mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanaya xariiqa dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiqa qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Cabdi Fataax Ibraahim Salaad oo ah nin dhalinyaro ah oo waxbarashada dugsiga sare kaga baxay xiliyaha qaxootiga oo markii uu shaqo ku waayay aqoontiisa hadda nolosha qoyskiisa ka maareeya maqaaxi cunto oo uu shaqaale ka yahay waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga dhadhaab oo soo dhaweeyay go'aan ay hay'adda WFP ku sheegtay inay dib ugu soo celinayso lacag guna ahayd oo ay siin jirtay qaxootiga oo ay hay'addu joojisay saddex bilood ka hor haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga dhalinyarada xiriyaha qaxootiga intooda badani ma helaan shaqooyin markii ay ka baxaan iskuulada ku yaala xiriyaha waxaana qaarkood ay ku qasbanaadaan inay qabtaan shaqooyin xirfad ah si ay u kabaan nolosha qoysaskooda Cabdi Fataax Ibraahim Salaad waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aan aqoontooda shaqooyinka ku helin laakiin si iskooda u shaqaysta waxa uu shaqaale ka yahay maqaaxi cunto oo ku taala xagar dheer Cabdi Fataax oo aan wareystay ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa uu qabto
anigu waxaan ahay shaqaalaha madaxooda ahay ilaa muddo meesha dawaan ka shaqeynaya waxyaaba aan qabto waxa ay shaqaalaha aan kala saaf gareeya oo maarta shaqooyinkooda aan kula diraan kula qaybiya shaqo maamul waa shaqo maamul sadda la socota wanaagsan oo xuntaa xilligaad uu isku dir yahay adiga abaaro 4:00 waxna ma soo gala ilaa iyo waxaan joogaa aan 4:00 habeenimo intaas aan joogaa shaqaalahaas aan kala maamula ilaa talku u xirmaayo inta sanwaan joogaa maadaama hadan aan ahay meesha ka shaqeynayo haddii management ku xigeenka aan ahay waxa qasab ah inaan joogo waqti dheerna aan qaato
goorma ayaad shaqadan bilowday
ilaa muddo ilaa adiga 3 sano aan ka shaqeynayo alxamdulillaah waxaan tan dewaal la socotaa xaaladii laga ma sheekeynaya shaqada aan ka jirto waxyaabaha ka jirwaad ogsoon tahay ee waxa waa alxamdulillaah haddii anaga halkan baa iska joognaa iska shaqeysanaa ilaahay baa mahad iska leh
waxaadii sheegtaa heerkaaga waxbarasho iskuulka hadaad iskuul dhigatay iyo inta aad gaadhay iyo tacliintaada inaad ku shaqeysayeen kale
walaalood waad mahadsan tahay iskuul waan dhigtay ilaa maarta waxaan gaaray secondary nasib darro iskuul makaan dhameeyay kadib shaqooyin waan raadi waan waayay saala socota bixiyoyinka shaqooyinka aad baa isii ka yirheen hadii maabta la soo dhajinay xulayto waxa baa lagaa ma sheegaynaa dadka meesha joogaan waxa lagu leeyahay rebel saas waxa in lagu dhawaa suur gala shaqada ku waasa laakiin aniga alxamdulillah calintayda maanta kuma shaqeynayo xoogii iyo xirfadeeda kala gooniyo ku shaqaysanahay
afsaxu shaqada maxay kaaga dhigan tahay maadaama xirada aanay shaqo jirin dadka ay gaarada iska farfadhiyaan shaqadoon yihiin inaad fursadana isho fursadan maxay kaaga dhigan tahay
marka hore ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay mahad ay suugan tahay maxay yeelay nawalba fursada aan haasta ma haastaan dadkan xirada jooga waad artay garoomad waad artay wax dhalay roo tuuran meelaha shaqo lagu cabo waad artay wax dhalay roo tuuran aan shaqo aan haynin shaqadan hadaan fiiriyo waa laf dhabarta ugu weyn xariiqaha qoyska maxay yeelay haddii ninka marba shaqo u hayo ha yaraato habadan xoogiisu isticmaalo xalaal uu miirinaya waa ninka ugu wanaagsan waxaan ana aaminsanahay shaqadan shaqada ugu wanaagsan inay tahay waayo maxay yeelay waa mid kale maanta dhaqaalaheeda maanta xaqabtiri karta iyo caruurteyga ilmahayga reerkayga aan biil ka siiyo meel kale wax laga soo daran ma jira halkaas baan biilkood aan ka helaa
maxay shaqadan uu ka bedeshay nolosha qoyskaaga
ma sha Allah alhamdulillah inta soo dhaxgalay shaqadaana saddex sano aan ka shaqeynay alhamdulillah horan isma lehna shaqad qoxootiga aad kaleysa maadaama haddii qoxootiga inta shaqo laga helay intaan laga helana badan saad aragtay adeebada oo xaaladdu lagaa sheekeynay qoxootiga intiisa badan shaqo ma leh oo dhalinta kulli meelaha iska joogan oo waxay aqli ay hayaan ma jira laakiin alhamdulillah anigu had inta shaqadan aan bilaabay qoyskayga isbeddel qofku muxuu dhaqaale kusoo kordha masana meel uu ku shaqeynaya waa dareemi kartaa dabcan reerku isbedelaya alxamdulillah reerkii hadda sidii hore iyo hadda ismalaha
dhaqaalaha kaa soo galaa ma yahay mid kaafiya oo ku filan qoyskaaga
alxamdulillah waxa badan iyo waxa yar wuxuu ilaahay kugu dhasaaqay ilaahay baa mahadda iskale ay isugu tahay haddeertaa tahaa alxamdulillah waa ilaahay baa mahadda iskale anay reerkii kulaytaba intaan ka shaqeynayo intaas uma aanta xisana waa dad meel kale wax inaga soo galaa ma jira intaas ubaan haasana alxamdulillah waa haa
dhaqaalaha kaa soo galaa maadaama oo waqti dheer aad shaqeyso ma nooshay kartaa
mashaarka aan qaataa damaay mashaar hadda la soo koobo kara maaha maxay yeelay wixii waxa waay aliyo maa lagu shaqeeyaa ma aha mashaar oo joogto bille ma aha sida la socoto maqaayadaha marka laga shaqeynayo aliyo maa ninkaas uu ku shaqeeyaa aliyoomkaas aana ma artaa haddiina maalinkii waxaad shaqaysana dee ciddii baad kusii wareejinaysaa oo ciddii baaba dib kusii shubanaysa cidda waxay kuu shubna wacbinkaas ay ku burinaysa maalinka ay ku joogdaa heshana intaas ilaahay baa mahadaa iska leh maxay dadaab haysana maanta iska rafaadino shaqana aan haynin laga yaabo maanta deemo far badan lagu leeyahay annagu waxaa inaga kaafgaraynaysaa deemihii inagu leeyahay inaga kaafgaraynaysaa aliyoomka qaabkaasaana macnaha ma artaan aan ku shaqeynaa
inta aadan shaqadan bilaabin iyo hadda shaqeynayso farqiga u dhaxeeya nolosha qoyskaaga iyo caruurtaada meeshay kartaa
farqiga weyn u dhaxeeya maxay yeelay marka hore waxay ahayd shaqo ma ahaynin amalana iska joogay deen uu saaxiib xariiftan iyo intaan keen iyo nin wax ka soo qaad iyo diin soo qaad iyo waxyaab far badan isugu gargaaray oo deen far badan lagu yeeshay alxamdulillah inta aadan meeshaan maqaayadan aan ka shaqeynayo suxufi ilaahay baa mahadda iska lahaa deeminka ay ahay waa iska bixiyay oo hadduu cadeyn lagu leeyahay malaha reerkeena waan ka bilahay waxaa farqi u dhexeeya waxaa marka taas iyo tan waa shaqeeya taasna ma shaqeynaa dabcan qofka shaqeynaya iyo qofka aan shaqeynayna waad ogaan kartaa xawaashiis mise xaaladiis waad ogaan kartaa tan hadda aan joogno ilaahay baa mahadda iska leh ma artaa waan shaqeeya hadda sumana dhow qof aan shaqeynayo qof shaqeynayo waad ogsantahay xaaladii lagaama shaqeynayo ahaanta
waxay soo hadal qaadeen deyn loogu lahaa markaa shaqadan bilaabaysay ma ii sheegi kartaa dirada deynta ee markaa loogu lahaa hadda iska bixiso
lacag 150 ku gaarisaa laygu lahaa deynta iidahayna waa iska bixiya alxamdulillah hadda waxa deyn oo laygu leeyahay ma jira reerkeena waa bisha ilaahay baa mahadaas iida ahay isugnaatay
tirada qoyskaaga intay ka kooban yihiin haddii caruur jirto intay caruurta tahay haddii qaar wax bartaa jiraan iskuulaad ay dhigtaan inta iskuul dhigata faamiliga arrintaa iga war
alxamdulillah faamiliga oo total ahaan waxaa waaye 10 ruux 10 ruux 3 ayaa iskuul dhigata inta kale waa iska caruuro yaryaro waa iska dugsi ay dhigtaan 3da waxaa waaye mid waa standard 8 mid waa standard 7 mid waa form 1
kaasi waxa uu ahaa cabdi fataax ibraahim salaad oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan hay-adda WFP ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso bixinta lacag guna ahayd oo ay siin jirtay qaxootiga taasoo ay dhaqaalayari darteed u joojisay bishii abril ee aan soo dhaafnay dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa aada u soo dhoweeyey aadna ugu farxay hadalka ka soo yeeray WFP saare cabdulqaadir oo ku nool xerada xagardheer ayaa ka hadlaysa dareenkeeda ku aadan warka la xidhiira soo celinta lacagta gunada ah ee xeryaha looga yaqaano bamba jikula
aad baan u farxnay jikulada markii aan maqlayn la soo celinayo maxaa yeelay jikula waxyaalo badan bay noo haysaa
dad baa dibadda loo jiraa biil laga siiyaa bishii, laakiin dad baa ku nool shakuulada iyo kaarka raashinka bis. Marka 199 qaxootiga wuxuu aad ugu faraxsan yahay inuu helo shakuulada, waayo shakuulada waxyaalo badan bay noo qabataa. Waxay noo qabataa bariiskii, sokortii, baastadii, irda badan bay dad baa caafimaadka xataa uu isticmaala. Waxaan ku dhahay waxaan loo isticmaali ma mala shakuulada.
Sahro waxay sheegtay in lacagta la joojiyey ay si iskumida u saameysay ganacsiga iyo nolosha xiriyaha.
Hadda ganacsi ma aha, ani meeshaan fadhiya meel oon ku ganacsado jibsi maan shiisha. Saameyn badan bay ii yeelatay, waayo macnaha waa jibsiga naftigiisa waa la iga gadan jiray, suuq badan bay magaalada oo dhan baa indhaha isku haysaa. Shakuulada markii la waayey wax isla hadlaaba la leeyahayba, waxaaba loo haystaaba iyadoo weli aan lahelin shakuulada ay soo dhicinba. In farihii markii la sheegayba in farihiiba ku jirtayba, waayo waxaa lagu xisaabtamayaa bishii shakuulada. Shakuulada 199 qaxootiga wuxuu ku xisaabtamayaa shakuulada.
Dadka qaxootiga ah ayaa aada uga cawda raashinka deeqda ah ee la siiyo, taya ahaan iyo tira ahaanba, waana sababta keentay in qaxootigu ay u dhutiyaan lacagta gunnada ahayd ee laga gooyey, sida ay mar kale sheegayso Saare Cabdulqaadir.
bur baana la siin jir waa nagala goostay, cus baana la siin jir waa nagala goostay, waxaana la siiyaa moorday iyo saliid aana la siiyaa. Xataa qamadiga ma helno inta badan, marmarka qaar qamadiga helnaa. Marka shakuulada iyo markii la isbarbardhigay raashinka, shakuulada 199 noo fiicnaa anaga. Marka qaar waxaaba iska daa xoolaha xataa ma siisan kartid. Waxaa galay taqriib, waxay leedahay bahalaha maarta markuu cuntada raagta isjiijiido oo taqriib ku dhasho ay leedahay. Marka isjiijiid bayba leedahay, ba isjiijiidaysa wax la cuni kara maaha. Ama cambuulo ma gasho, soor ma noqoto, wax ay noqoto caawa lama laha.
Muddadii qaxootiga aan la siinin lacagta gunnada ah, waxaa jiray isbedelo dhinaca nolosha ah oo ku yimi dadka xeryaha, sida uu sheegayo Faarax Cabdi Ciise oo ka mid a qaxootiga xeryaha Dhadhaab.
shukulada inaad ira aad baa loogu faaiday bishii ay maqnaama labadeeda bere ay maqnaydna wax badan oo isbedelaa dhacay oo suuqii ganacsigii ku dhacay oo qaxootigii ku dhacay aad baa loogu naaftay. Markii la yiri waa la soo celiyana, dhammaan waa la wada faray, kuwii ganacsiga oo bakhaarada lahaa, dukaamada lahaa, dadkii iyada lahaa oo ku adeeganayay, wax badan maaragtay bay bahashani asturi jirtay, waa la fashilmay. aad baa looga faxay maaragtay in la soo celiyo. kuwa soo celiyana uga mahad celinana, welibaana noo sii badiyaan oo iyagoo badiyabayna noo sii badiyaanna waa sii jeclaan lahayn insha allah.
Faarax waxa uu sheegay in lacagta la siiyaa qaxootiga ay uga dhigan tahay wax weyn oo aanay sinaba uga maarmi karin.
walaale qaxootiga waxay uga dhigan tahay xaqiiqatan, dee kuwa ganacsigoo dukaamada iyo bakhaarada leh iyo kuwa maamajkurada leh oo kaar kale, dhammaantood wax collection isku xiran bay ahaayeen. kuwa dukaanku lacag bay helayeen, shukulada ay ka helayeen way ku soo adeeganayeen, kuwii oo shukulada lahaana way ku sii adeeganayeen oo bakhaaraday u tegayeen oo raashin bay ku qaadanayeen. lacagtoodii iyo lacagay ku sii qaataanba way qaadanayeen, baahiyo ma jirin markii shukulada la isticmaalayey. markii la waayeyna waa la isku fashilmo, bakhaaradiina deyntii bay waayeen oo diideen. dee waaba la sigto, waa aad bay xaaladdu adkaatay. alxamdulillah haddii la soo celiyna dee nolol soo noqotay iyo ganacsi iyo adeegitaan qaxoonti iyo waxna waa arrin muhiim aanu soo dhoweynano. aad baad u mahadsan tahay.
Faarax ayaa sheegay in maqnaanshaha lacagta gunnada ah ee saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ay saameyn ku yeelatay laba qoys oo uu ku leeyahay xeryaha qaxootiga.
qaxootiga dad badan ilaahay ku siiyey baan ahay oo maasha allah ilaahay barakeeyey. dee 100% dhaqaalaha yagii iyo biilka yagii bay la dhacday oo wax badan oo aanu iseeli jirnay baanu weynay. haddii nala socelina waa ku faraxnay, alxamdulilah ilahay baa mahadda iskale.
Saare Cabdulqaadir ayaa dhankeeda ka hadlaysa saameynta ay qaxootigu kala kulmeen lacagta gunnada ah ee laga gooyey iyo dhacdooyin ay goobjoog u ahayd.
hadda gabar shalay mee daraad gabar baa ii imaatay, gabar umula oo aan 3 maalmood cunto la cuno aanan cunin baa lacag loo aruurinay, waayo waxay haysata ma laha shakuuladii. macnaha waa isku macnaha ay isku haleynaysay, waa la goostay. moordaydii takriib ku dhashay ma cuni karto, ma shaqayso oo waa qof iska qaxooti oo shaqada inta badan qaxootiga 199 ma shaqayso, shaqa ma haystaan. marka ma shaqayso, marka wallaahi gabadha 3 maalmood qof umula oo waxba aan cunin kabar lacag baa loo aruurinay oo umadda islaamka loo dhexmaray.
maxamed cabdi samatar oo ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga ayaa barnaamijka caweyska Dhadhaab u sheegay inka maamul ahaan ay aada ugu farxeen warka ka soo yeedhay hay-adda cunnada adduunka ee WFP.
aad baa loogu farxay runtii, aad baan ugu farxnay, waayo laf dhabar bay nooga ahayd maaragtay nolosha aasaasiga ee qaxootiga. dadkuna wax badan ay u qabanaysay oo maaragtay daruuri oo maaragtay ay wax kuga adeegan jireen. marka taa maalintii la waayey, waxaan filayaa hadda 2 bilood baanada la'nahay, bishana hadda 3 ah. aad iyo aad baa qaxootigu ay maaragtay arrintaa u dareemeen, culays weyn bay ku noqotay, waa la isweydiiyey, kicin badan bay keentay, jaxmo badan bay dhalisay. arinta haday noo soo noqoto ilaahay baa mahad iskale waa ugu mahadcelinaynaa hay'adaha doonaaska ah khaasatan WWF.
dhegeystayaal waxa inta aan ugu eeg barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kelimaha sugaanta. barnaamijkii toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah.
Por ye kala monantino